In nome del Padre, di Sciarfiore, di Sciarfiore, di Amin. Nel torcere la fatta dell'Apostolo, sunto Apostolo Pavel, una doa per il tuo divino, se non ajuns la Atena, și dus fața judecății din Atena, în Areopag, în fața bătrânilor care judecau. Și vă spuneam data trecută că și o să continuăm pe ideea aceasta. Vă spuneam că, în general, dacă vă întreabă cineva pe dumneavoastră, ca și creștin, care sunt sursele cunoașterii lui Dumnezeu? De unde îl cunoașteți pe Dumnezeu? Răspunsul este, pe care îl dă toată învățătura de credință, este, sunt din două surse, chiar din trei, am putea zice. Unul este cunoașterea pe cale naturală, pe cale cunoașterea lui Dumnezeu din natură, din firesc, din viață, din armonia lumii, din ce se întâmplă, din ce vedem în jur. Deci cunoaștem pe Dumnezeu din faptele sale, din urmele pașilor săi în făptură. Asta e una din ce cunoaștem. A doua este faptele, cunoașterea Dumnezeu din descoperirea Lui supranaturală. Deci noi cunoaștem pe Dumnezeu din descoperirea Lui naturală. Și a doua este din cunoașterea Lui Dumnezeu prin descoperirea Lui supranaturală, în sensul că și profeții în vechime și Moise au descoperit niște lucruri care nu erau naturale. Nu aveți unde să le știe Moise. Când a vorbit despre începutul lumii, despre facerea lui, despre zidirea îngerilor, nu le știa de la el. Le spunea din descoperire. Mai târziu, profeții la fel. Dar adevărata descoperire supranaturală care a venit a fost prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care ne-a spus niște lucruri care nu le aveam noi de unde să le știm. Că există o împărăție, că avem un tată, că există Sfânta Trăime, toate lucrurile acestea sunt lucruri care ne depășesc, că există o judecată, că există demoni, că există îngeri, că există toate lucrurile acestea, sunt descoperiri supranaturale, adică nu țin de natural, nu vin de la natură, ci vin de la o măsură mai presus de natură, numită supranaturală. Și Părintele Dumitru Stăniloae spunea că pe lângă descoperirea aceasta, cunoașterea naturală și cunoașterea supranaturală, creștinii mai au o a treia, și nu numai creștinii, toți ceilalți, au a treia cale de cunoaștere, aceea din împrejurile concrete ale vieții. Adică, și Părintele Dumitru Stăniloae, care declara Sfânt, Sfântul Dumitru Stăniloae, spunea că noi oamenii ne putem da seama că există o putere, o lucrare a Lui Dumnezeu care vine cu noi și un Dumnezeu care ne cercetează și ne caută și ne controlează și ne controlează, că sună urât, și ne ajută și ne oblăduiește și ne conduce în împrejurile concrete ale vieții. Că vedem că ceva ne ocrotește, că ceva ne duce de mână, că în cele mai grele momente este ceva care ne ajută, că se leagă uneori anumite lucruri de neînțeles pentru mintea noastră. Se rânduiesc într-un fel. Sunt lucrate de ceva, întâlnirile noastre cu unii dintre oameni, oamenii pe care îi cunoaștem, realitățile pe care le descoperim, toate se întrețesc într-o lucrare foarte, foarte fină pe care tu n-ai cum să-ți dai seama că nu ține numai de om. De multe ori aceste întâlniri sau aceste cunoașteri între oameni și aceste fapte și trăiri și lucrări sunt presărate de adevărate presentimente, uneori sau chiar o anumită formă de telepatie. Poți să-ți dai seama că te gândești la cineva și la cineva te sună. Și tot felul de lucruri de genul ăsta care arată că există o altă lume dincolo de lumea asta, o altă lume spirituală, condusă de o putere atotputernică și care e rânduită cumva și care ne arată că există o putere care conduce totul în viața noastră intimă, în cele mai mici lucruri. Și asta puteți să vedeți voi, că de multe ori, fără să nici măcar să ziceți cu numele Dumnezeu, aveți nădejde, aveți așteptări, aveți dorințe, aveți și poate Dumnezeu de multe ori să vi le împlinească zicând tu numai că-ți dorești, ce bine ar fi să nu știu ce, să am și eu nu știu ce, să trăiesc și eu nu știu ce, să merg și eu nu știu unde. Și vezi că Dumnezeu lucrează astfel de chestii pe care tu nici măcar cu mintea nu le-ai mărturisit foarte clar așa. Deci nici măcar în minte nu le ai foarte clar. Și ele de multe ori se împlinesc desăvârșit. Și stai și zici, nu, cum s-a putut așa ceva? Ei, toate lucrurile astea, Părintele Stăniloae ziceau că sunt cunoașterea Lui Dumnezeu din împrejurările concrete ale vieții. Bineînțeles că Eu am zis chestii frumoase. El vorbea și cunoaște lui Dumnezeu din împrejurile concrete ale vieții, că a fost în pușcărie, că a fost, că a trecut prin cercetări groaznice, prin lucruri grozave, a văzut situații grele, a văzut războiul, a văzut toate lucrurile acestea și a cunoscut o lucrare a lui Dumnezeu în interiorul vieții omenești, în firea lui cea mai adâncă, profundă, în cunoașterea lui legată de lume, legată de oameni. A văzut-o acolo în subțirimea aceea extraordinară, greu de explicat, dar voi toți o știți asta. Adică fiecare cunoaște că există o legătură, există ceva care dă sens vieții lor, dă sens vieții voastre, există ceva dincolo de realitatea obișnuită, normală, adică o lucrare a lui Dumnezeu cu voi în taina vieții voastre. Asta vreau să zic. Ei, asta e al treilea tip de cunoaștere, pe care, în general, nu prea l-au luat în seamă în vechime nimeni. Dar care a fost totdeauna cunoașterea aceasta? Ei, în general, toată Scriptura, Noul și Vechiul Testament, este plină de cunoașterea lui Dumnezeu supranatural. Adică, nu o să vedeți în Vechiul și Noul Testament cunoașterea lui Dumnezeu natural. Adică nu vine să spună, uitați-vă, sunt foarte rare momentele și locurile în care cumva noi îl cunoaștem pe Dumnezeu din natură sau cunoaștem existența lui din natură pe care să ni le dea Scriptura. Scriptura e un amalgam de epistole și scrisori și mărturii ale lucrării lui Dumnezeu directe cu omul. Supranaturale, venind din cer, ori ca influență, ori ca putere, ori ca cuvânt, ori ca și mărturisire prin proroci, ori ca însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci Scriptura este plină de astfel de locuri. Și, în general, poporul evreu n-a avut nevoie de, și nici creștinii la început, n-au avut nevoie de cunoașterea Dumnezeu pe cale naturală, pentru că era atât de puternică prezența lui Dumnezeu pe cale supranaturală, de exemplu la evrei. Era atât de puternică prezența lui Dumnezeu pe cale supranaturală, începând de la Avram, căruia i s-a arătat Dumnezeu. I s-a arătat și vorbea cu el. Adică el n-avea nevoie de că vreau să-L cunosc pe Dumnezeu, dar oare există, dar oare nu există. Poate că există pentru că uite sunt stelele. Poate că există pentru că nu avea problema asta, că el se întâlnea cu Dumnezeu de multe ori. Nici Isaac n-a avut problema asta că s-a întâlnit cu Dumnezeu de mai multe ori. Nici Iacov n-a avut problema asta care s-a bătut cu îngerul și tot felul și a avut întâlnit cu Dumnezeu de mai multe ori. Și în general, toți urmașii iudeilor, evreilor, deci cei care veneau din Avram, n-au avut problema asta pentru că după aceea, când au fost duși în exil și în Egipt, au trăit minuni foarte mari, cutremurătoare, adică cele 10 plăci care au venit asupra Egiptului, care au fost evidente, clare, s-a roșit tot Nilul. Adică n-a fost o chestie care a văzut numai împăratul sau regele sau... au tăbărât în țarii peste tot Egiptul, vroaștele, tăunii, toate lucrurile acestea grozave și cu numai ținutul Goșen al evreilor nu avea problema asta. Deci era un ținut acolo care ocoleau muștele ținutul, știți? Adică, iar dincolo mâncau tot, rădeau tot, lăcustele, rădeau tot, dar acolo lăsau. A venit întuneric de 3 zile și 3 nopți peste tot Egiptul și acolo era lumină, era frumos, în zona Goșenului și era zidul de întuneric ca un zid de zmoală de jos până sus. Era de neînțeles când începea ținutul acela. Adică era o lucrare atât de evidente, ce să mai spune de trecerea prin Marea Roșie care a fost, băgai degetul în peretele cu apă, ce să zici? Sau după aceea multe alte lucruri, 40 de ani de a mânca mană în pustie, 40 de ani în care nu s-au stricat în picioare încălțările, 40 de ani nu li s-au stricat în picioare încălțările, 40 de ani nu s-au stricat hainele pe ei și mergeau zilnic. Nu că le țineau acolo la naftalină. Mergea. Și alte, multe, multe minuni erau atât de evidente încât îndoiala că Dumnezeu n-ar exista și dorința de a cunoaște pe Dumnezeu pe cale naturală, nu exista așa ceva. Adică nu aveai nevoie de așa ceva pentru că existența lui era atât de evidentă de nediscutat. De-abia după ce și perioada Mântuitorului nostru Iisus Hristos și după, mai cu seamă, vremea activității sale și după aceea lucrarea apostolilor și a urmașilor apostolilor a fost atât de evidentă, atât de plină de minune, atât de cutremurătoare, că de aia a fost biruită o lume întreagă păgână, că lumea aceea păgână avea rădăcini adânci, nu cădea așa, nu cădea un imperiu Nu cădea un imperiu imens care cuprindea zeci de culturi și care făcuse un amalgam din toate culturile acelea și toate erau politeiste. Nu cădeau așa pentru o sectă de nou veniți din Iudeea. Nu cădeau aceea. Plus că toată această structură a imperiului era fondată pe legea romană, era fondată pe filozofia greacă, foarte bine argumentată, pe logică, pe științele care se descoperiseră până atunci, pe cât era și cât se cunoștea, și era foarte mult cât se cunoștea până atunci. Și o ceată de oameni simpli care vin din cel mai sărac loc al Imperiului, din zona Galilei, de pescari și de oameni simpli, au biruit un imperiu încetul cu încetul, oameni care nu știau nici silogismele filozofice, nici nimic. Nu știau nici logică, nici oratorie, nu știau nimic. Cum au biruit oamenii aceștia un imperiu? Cum s-a îngenunchiat un imperiu care s-a și luptat cu aceștia până la... a ucis zeci de mii de creștini, sute de mii de creștini. Sute de mii. Cum de s-a fost biruit? Acele minuni cutremurătoare pe care le făceau creștinii, evident, erau lucruri evidente, atât de puternice, atât de evidente, încât erau de nediscutat. Adică nu aveai ce să zici. Ce să zici? Ce puteai să zici? Și nu era numai tăria lor, nu era numai curajul lor, nu era numai răbdarea lor, nu era numai credința lor. Erau și multe minuni, foarte mari minuni. Deci unde este credință multă, Dumnezeu face și multe minuni. Și era credință multă. Deci era și tăria lor de caracter, care impresiona, dar nu era numai atâta. Pentru că așa tărie de caracter și curaj în fața morții și aveau și gladiatorii. Nu vreau că... ei veneau acolo să moară. Înțelegeți? Glorie sau moarte. Deci, curaj aveau și gladiatorii. Curaj erau triburi. De exemplu, Sfântul Cristofor cu cap de câine făcea parte, așa era numit, capete de câine, făcea parte din niște triburi din nordul Africii, atât de dure, de berberi, foarte aspri, care răbdau orice chin fără să cârtească, fără să zică au. Înțelegeți? Oameni și aveau față așa de contorsionată parcă de mușchi și de pomeți ieșiți în față așa și erau oameni duri, încât le ziceau că au capete de câine. Pentru că nu aveau mișcări ale emoționalității pe față. De aspri erau, înțelegeți? Și ăștia nu... îl chinuai până îl omorai și nu pățea nimic. Nu zicea nimic. Și asta, deci nu înseamnă că creștinii, dacă au fost și ei la fel, gata, prin asta au impresionat și voi, dacă ăștia sunt, noi și noi vrem să fim creștini. Nu! Mai mult decât atâta, că, virgulă, creștinii aveau și puterea aceasta, și râvna asta, și dragostea asta, și că răbdau și ei la fel, cel puțin la fel, era că se întâmplau minuni, mari minuni, adică niște lucruri supranaturale care depășeau puterea de înțelegere a oamenilor și care îi făceau să-și pună problema fundamentală. Nu ăsta o fi Dumnezeu cel adevărat, dacă are puterea asta. De exemplu, la Sfântul Gheorghe, când, după ce îl chinuie îngrozitor Dioclețian, îngrozitor, asta în Egipt se întâmpla, un pământ plin de zei și după ce el, stând în închisoare, spune, ai o singură șansă, după ce îl chinuie groaznic și el totdeauna Mântuitorul revine, îi se arată noaptea lui Sfântului Gheorghe și îl tămăduiește. Deci din cel rupt în bucăți, din cel sfârșiat, din ce se făcea bine și se minuna Dioclețian. Cum se poate așa ceva? Și cea vrăj, face vrăj. Ce vrăj poate să fie așa de mare încât să te faci din trup sfârtecat, lovit cu toiege, lovit cu nu știu ce, jupuit de sus până jos, tu să te apari dimineața, bine. Ce vrăj poate să fie? Oricum, și a zis, oricum vei muri, a zis Dioclețian, oricum vei muri. Singura ta șansă este să te închinzi zeilor în fața poporului, pentru că era mare, era cunoscut, era dregător important, deci el vrea o biruință împotriva unui creștin puternic, a unui general, a unui om care cucerise mulțimile prin curajul lui, prin faptul că acesta se dezice de creștinism și se dezice în fața zeilor, în fața căruia să se închine. Și îi zice, la un moment dat, Sfântul Gheorghe, zice, bine, voi veni la templu. Când auzi Dioclețian, vei veni la templu, pregătiți calea, faceți drumul mai cu flori, puneți covoare roșii, să se adune tot poporul, să vadă cum se închină Gheorghe la zeii lui. Și s-a dus Gheorghe acolo și când a intrat, s-a pus în genunchi și a zis, dacă voi sunteți Dumnezei, spuneți, iar dacă nu, plecați-vă la pământ în fața Dumnezeului Hristos. Și toți zeii aceia statui mari, colosale, făcute din vechime, de egipteni, și s-au făcut praf, s-au căzut cu fața la pământ, s-au făcut praf. Păi lucrurile astea erau turburătoare, înțelegeți? Adică nu poți să trăiești lucrul ăsta și să zici, a fost o întâmplare. Ce întâmplare? Adică e prea greu, prea mult să zici că e o întâmplare. Și așa s-au întâmplat multe lucruri de genul ăsta foarte puternice și foarte mult timp creștinii n-au nevoie de revelația naturală ca să creadă. De-abia după ce s-a stins foarte mult din credința creștinilor, s-au îndepărtat, s-a stâmpărat credința lor, nu s-au mai întâmplat minunile. Ei au devenit tot mai depărtați de Dumnezeu și tot mai nepăsători cu viața morală, cu viața lor, cu trăirea lor, cu atâta au scăzut și minunile. Minunile sunt un rod al credinței, nu sunt un rod al necredinței ca să-i facă pe oameni să creadă. Nu sunt un rod al credinței celor ce cred. Și nu mai sunt oameni care să facă minuni, nu mai sunt oameni care să aibă asemenea credință și cu cât a slăbit această credință, cu atâta minunile au încetat, nu o să mai văd. Și Dumnezeu ca și cum s-ar ascunde și ar pleca undeva departe. Dar El e foarte aproape, numai că nu mai este prin cine să lucreze minunea. Nu mai este prin cine. Și ei cu cât s-au îndepărtat creștinii de tot acest adevăr și de toată această lucrare morală, puternică și duhovnicească, cu atât a fost nevoie să se înceapă un discurs natural, să se înceapă o explicație a existenței lui Dumnezeu și din punct de vedere natural, pentru că oamenii s-au îndepărtat tot mai mult și au început să zică, da, oare există Dumnezeu? Dar poate nu există Dumnezeu. Păi de unde să cred eu că există Dumnezeu? Dar de ce să existe? Poate că nu există. Și tot felul de... Pentru că nu mai era o întărire prin minunile cutremurătoare care se petreceau așa, constant. Și atunci oamenii au început să zică, da, poate nu este nimic, dar totul poate a fost un bazm în vechime. Poate li se părea, poate era o psihologie a maselor în care se autosugestionau. Poate că, asta e ceva foarte firesc la oameni. După ce se îndepărteau să zică, părinții noștri poate s-au înșelat. Și atunci a fost nevoie să înceapă credința creștină și exegeții și catehumenii și toți cei care vreau să întărească din nou poporul în Hristos, să deschide iarăși cartea naturii, să spună, există Dumnezeu, cum să nu existe? Nu vedeți cum e făcut cerul, nu vedeți cum e făcut omul, nu vedeți cum e zidită firea lui, cum e făcută conștiința lui, de unde este conștiința lui? Și să înceapă să... Până atunci n-a fost nevoie de asemenea lucruri. Acum e nevoie. Ei, primul discurs de felul ăsta din Scriptură este acesta al lui Pavel în Areopag. Pentru că Pavel vorbea unor oameni care stoicii credeau în niște zei, dar... Ziceau că zeii stau la locul lor, își văd de treabă, trebuie să ai onoare față de ei, dar acum atât. Epicurei ziceau că nici nu există. Sau poate a fost ceva la început care a dat băbârnacul de început, dar după aceea nu aveau nicio idee despre zei. Adică erau ca și noi, necredincioși. Nepăsători față de chestia asta. Și este pentru prima oară când în Biblie apare acest discurs al unei teologii naturale, explicații naturale și încearcă să le spună Pavel, măi fraților, cum să nu existe? Și ca să vedeți, el mai are un discurs de felul ăsta, Pavel, acesta pe care vă spun, v-am... iertați-mă, mă abțin. De care v-am spus, l-am citit, dar a trecut, o să-l citesc și acum, dar acum v-aș citi un alt discurs al lui către romani, care la fel în Roma, în vremea aceea scăzuse foarte mult credința în zei și cu cât oamenii trăiesc mai bine și trăiesc mai mult, în mai multe păcate și vicii, încep să nu mai cadă în Dumnezeu. E o chestie pe care o să o constatați în viața voastră. Cu cât te adâncești mai mult în vicii și păcate, nu mai crezi în Dumnezeu. E o necesitate să nu mai crezi în Dumnezeu. Înțelegeți? Nu poți să continui să trăiești păcatele dacă vrei să le trăiești și vrei să le experimentezi și ți se pare normal să le trăiești și în același timp să accepți existența lui Dumnezeu. În cel mai bun caz îl treci pe Dumnezeu undeva sub un preș al istoriei, al vieții tale, să zici, poate există, poate nu există, poate că chiar îi place așa cum suntem, nu mă interesează. Și cu asta basta, asta e cel mai bun caz. În cele mai multe cazuri, când începi să trăiești o viață păcătoasă, chiar ai nevoie să le excluzi, să zici, nu există Dumnezeu. Pentru că altfel conștiința te-a mostrat tot timpul și ai zice, mă, dacă există, pe de-aia, cum fac chestia aia, cum fur, cum șmecheresc pe ăla, cum calc pe cap pe omul ăla și trec mai departe și îmi iau funcția de pe care vrea să o ia el. Nu pot să fac chestia asta și n-ai putea. Dar atunci, ca să poți face lucrul ăsta, ai nevoie să-L excluzi pe Dumnezeu. Nu există. Poate că nu există. Deci să știți că mintea, așa cum Mântuitorul ne spune o pildă în care ne zice, zice a făcut Dumnezeu, aseamănă împărăția lui Dumnezeu și aseamănă pe Dumnezeu și lumea cu un om, adică Dumnezeu este ca un om care sădește o vie, adică face firea umană, sădește o vie și această vie împrejmuie cu gard, adică îi dă conștiință. Omul are conștiință care îl mustră. Aceasta este gardul care împrejmuiește. Să știți că nu zic eu, că zic părinții explicați asta. După aia zice că pun în turne pază, adică mintea. Mintea care e cea mai înaltă, cumva, mai presus de toată firea lui. Și omul trebuie să vadă departe pericolele, mai ales din punct de vedere duhovnicesc. Cum să se păzească, ce să facă. Asta este. A pus un turn de pază. Și inima a făcut-o smerită și a zis că și-a făcut un teasc, unde, un teasc acela în pământ, unde zdrobea strugurii. Și teascul e inima, adică inima înfrântă și smerită de Dumnezeu. Nu o va urgisea. Așa e făcută inima, nu mândră și bățoasă. Inima mândră și bățoasă nu e iubită de Dumnezeu și nu are cale spre Dumnezeu. Nu e firea ei, a inimii să fie bățoasă. Firea inimii să fie compătimitoare, să fie iubitoare, să fie înțelegătoare, să fie răbdătoare, să fie... De aceea omul se simte cel mai bine atunci când iubește. El revine la firea lui, revine în firea lui atunci când iubește, pentru că el a iubit pe copii, pe soția ta, pe soțul tău, pe, nu știu, lumea întreagă. E ca și cum ai revenit la firea ta, să te dăruiești, să rupi din tine, să dai și celuilalt, să te lepezi de tine, să uiți de tine. Asta e firea inimii, înțelegeți? Altfel inima nu se simte bine. Iar dacă nu se jertfește, nu se simte bine. Deci, de aceea e comparat de Dumnezeu cu un teasc. În teasc te duci și joci struguri în picioare. Sau îi storcești din chestia aia. Adică, inima înfrântă și smerită, zice Dumnezeu în Psalmul 50. Știți că noi zice repede. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va zice nimeni. Nu, nu. Inima înfrântă și smerită, adică pe care tu ți-o înfrânti și ți-o smerești, este inima așa cum trebuie ea să fie. Părintele Arsenie Boca spunea, omul este smerenie și nu mai smerenie. Adică, se recunoaște în smerenie pentru că Dumnezeu e smerenie și nu mai smerenie. Adică Dumnezeu e așa, nu că omul să fie smerit și păpălău, că Dumnezeu e sus și tare și stă. Nu, Dumnezeu e smerit. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, zice Dumnezeu. Dumnezeu. Înțelegeți? El e așa. El e cel ce se face mai prejos de tot. El e cel ce poartă durerea tuturor. El e cel ce suferă pentru fiecare. El e cel ce... Și atunci omul nu se poate recunoaște decât în felul ăsta de a fi. De a coborâ la nivelul ăla al inimii. De aceea omul trăiește odată un sentiment de dragoste în care în sfârșit uită de sine, se dăruiește altuia și toată viața nu își aduce aminte decât, vai ce frumos a fost. Păi a fost frumos? Asta a fost frumos. Că te-ai lepădat de tine însuși, porunca lui Dumnezeu. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și aduce asta să-mi urmeze mie. Adică ai uitat de tine, Domne. Ce e așa de mare la dragoste? Că uiți de tine, Domne. Păi stai în ploaie, nu contează, Domne. Că cât ai de mers, 30 km, nu contează. Uiți de tine, nu-ți mai pasă de tine. În sfârșit ai scăpat de robia de tine însuți. Vai, 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 să fiu văzut bine. Vai, 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 să fiu nu știu ce. Vai, 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 să nu răcesc. Vai, vai, vai. Nu, Domne, să te dăruiești așa cum face Dumnezeu. Asta e porunca lui Dumnezeu, înțelegeți? Asta e fericirea inimii, asta e fericirea omului, să se dăruiască, să moară pentru celălalt, să sufere, să se jertfească. Așa e pentru Dumnezeu, așa e și pentru om. Altfel nu îți vei găsi. Mama își găsește bucuria de a se își pune inima pentru copilul ei. Sufletul. Mirele își găsește bucuria să-și pună inima și viața pentru mireasa lui. Mireasa invers. Asta e bucuria. Altă nu este. Nu este. Când aud cuvântul ăla, să fii iubit. Nu, să iubești, nu să fii iubit. Că nu-ți dă fericire să fii iubit. Să iubești tu. Asta e fericirea. Nu, să fii iubit. A, sunt iubite și nurcile. Și focile, și ce? Și miei, și ce? Adică ei sărașii nu știu bine că-ți iubiți, că nu-ți iubiți. Habar n-am. Așa și noi putem să fim. Nu, să iubești. Tu să iubești. Cu tot sufletul tău. Asta e firea omului. Așa a făcut el de Dumnezeu, înțelegeți? Altfel nu-și găsește odihna omul. Oricât și-ar aduna, și-ar face comori pe pământ, și nu știu, e un plictisit, n-are niciun... Până nu se dăruiește, nu are bucurie și pace. Pentru că nu-i după chipul lui Dumnezeu. Deci l-a făcut Dumnezeu așa pe om și mintea era făcută să fie cea mai înaltă, care vede de departe, care își ocrotește inima, care are grijă să nu vină peste inima lui vremuri de tulburare și de ispită, care are grijă să, să își îngrădească firea. Are grijă de toate, trebuie să fie înțeleaptă, nu? Iar în mintea noastră a ajuns o slugă în care inima a luat o razna cu totul, face ce vrea ea, nu mai e acolo jos, teasc să nu știu ce, ci cald, nărăvaș, care umblă pe unde vrea el, și mintea nu face altceva decât să slujească inimii și să zică așa este, cum zici tu? Și să găsească după explicații filozofice de ce a făcut prostia aia sau cealaltă. Adică tu faci după capul tău, nu știu, nebunii. Îți lovești părinții, faci scandal, faci revoluție, faci nu știu ce. Și după aceea asta a fost pornirea inimii tale, că așa i-a venit ei nebuna. Și după aceea mintea stă și face o întreagă filozofie. Dar eu, înțelegând nedreptatea lumii, m-am dus și am zis să fiu nu știu cum și nu știu ce. Și găsește explicații și e o păcătoasă și o mincinoasă. A ajuns mintea, care era farul luminător al Alexandriei, să fie acolo cu găinile din coteț. Adică, hai de capul ei, a ajuns o slugă nenorocită. Și să știți că, în general, așa se întâmplă în viața noastră. Când alegem păcatul, ca aici vreau să spun. Deci, păcătuim, greșim, nu știu ce, până atunci mintea ar fi trebuit să vadă departe pe Dumnezeu, să zică, iată Dumnezeu acolo, iată, hai să mergem spre El, hai să... după ce inima o ia razna și trăiește în păcate grozave și viața noastră în păcate grozave, mintea care devine slugă nu mai e ce trebuie să fie, începe să găsească îndreptățiri și să-i găsească explicații inimii de ce a făcut aia și printre reușitele ei să zică, dar nu cred că există Dumnezeu. Uite, am niște dovezi că nu e. Există și reportajul ăla, există și cartea aia care spune că s-ar putea să nici nu există, deci fii fericită inima, trăiește cum vrei. Uite, mai zic și psihologia aia, că să faci ce-ți vine. Deci, fă! Știți, deci ea devine o slugă nenorocită care îi învață inima sau că poți. Fă orice. Nu, ea n-a fost făcută să fie așa. Până nu se va întoarce la căutarea mirelui ei, care e Hristos, la bucuria de a-L vedea în zare și de-L urma, mintea nu își va găsi odihnă. Dacă nu-L va găsi și dacă nu-L va căuta în toată firea, în toată lumea, dacă nu-L va vedea de la crinii câmpului până în adâncurile pădurilor și în toate lucrurile din lume, să-L caute pe mirele ei și să-L poarte inima spre acel loc și mintea și voința și nu își va găsi o dintre. Ea trebuie să vadă de sus, să vadă totul, să vadă bine. Ca și cum ar fi cu un ochian care vede. Ea trebuie să dezlege cumva lucrurile acestea. Ea și-a pierdut rostul, pur și simplu. Și aici Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 1, vorbește despre, iarăși are un discurs tot așa natural. O explicație, o încercare de a ne convinge că Dumnezeu există pe cale naturală. Că romanii erau foarte îndepărtați de Dumnezeu și nu, și trăiau niște păcate grozave. Și el zice, să vă citesc, zice, că-și nu mă rușinez, astfel, cât despre mine, le vorbește el despre noi și zice, cât despre mine sunt bucuros că vă vestesc Evanghelia și vouă celor din Roma și sunt bucuros că vă vestesc pentru că nu mă rușinesc de Evanghelia lui Hristos, pentru că este puterea lui Dumnezeu, este mântuirea a tot celui care crede, iudeului, elinului, romanului. Și după aceea continuă și zice, căci dreptatea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu înseamnă cumva, se descoperă în această Evanghelia, dreptatea adevărului Dumnezeu se descoperă în Evanghelia aceasta, e cum vă spuneam eu, Dumnezeu ne descoperă adevăratul echip în Evanghelie, prin ce ne spune. Din credință, adică noi trebuie să o credem sau să încercăm să o credem, că altfel nu. Din credință spre credință, adică noi credem în cuvântul acela și se întărește credința în noi. Precum este scris, iar dreptul din credință va fi viu. Și pe aia zice, cășmânia lui Dumnezeu se descoperă din cer peste toate fără de legea, peste toate nedreptatea oamenilor care țin nedreptatea drept adevăr. Și aici începe să vorbească într-un fel de învățătură naturală. Și adică, cum să ține dreptatea drept adevăr? Cum ajunge omul să țină nedreptatea drept adevăr și prin asta să atragă mânia lui Dumnezeu? Și zice, pentru că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este cunoscut de către ei, fiindcă Dumnezeu le-a arătat lor. Adică zice, noi nu avem nicio îndreptățire că nu știm despre Dumnezeu, chiar dacă n-ai auzit de creștinism, chiar dacă n-ai auzit de că Dumnezeu ni s-a descoperit nou. Unde ni s-a descoperit? Zice, Cele nevăzute ale lui se văd de la facerea lumii și începe să vorbească despre faptul că îl putem cunoaște pe Dumnezeu din făptură. Deci cele nevăzute, adică faptul că Dumnezeu există și a lucrat zidirea, se vede cele făcute de el de la facerea lumii, adică lumea în sine vorbește despre prezența unui arhitect, unui lucrător, mai presus de toată înțelegerea dincolo de ea. E ca și cum, cum mă ziceam, găsești un ceas pe jos și nu zici, mă, ăsta cred că s-o forma singur aici, adică ceasul ăla l-a făcut cineva, nu s-o forma singur din iarbă. Deci așa și lumea are un... ea se descoperă și când o vezi și vezi toată făptura și toată rânduiala, nu zici, a, băi, miliarde de ani s-au așezat toate așa și acum totul e perfect așezat și nu știu ce. Nu. Vezi un arhitect, o rânduială și zice, cele nevăzute ale lui se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din făpturi. Adică ce se vede? Veșnicia și veșnica lui putere și dumnezeire, așa că ei să fie fără de cuvânt de apărare. Adică din făpturi, din toate, din tot ce vezi, de fapt ar trebui să-ți dai seama că există un Dumnezeu veșnic și atotputernic, încât să n-ai cuvânt de apărare. Și continuă. Pentru că cunoscând pe Dumnezeu, nu l-au slăvit ca pe Dumnezeu. Adică ei recunosc că mari și majoritatea așa este. Marea majoritate recunoaște. Există ceva. Nu? Zicem noi, există ceva acolo, ceva care le-a făcut toate. Nu contează cum se numește, există ceva. Și el zice că pentru că cunoscând pe Dumnezeu, nu l-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, adică tu recunoști că este ceva, dar nu mergi mai departe cu gândul. Dom'le, este ceva. Păi acel ceva cum poate să fie dacă există? Dacă există acel ceva, nu poate fi decât o persoană care le-a făcut cu înțelepciune, cu raționalitate, cu luciditate toate, nu așa ceva difuz și haotic care a lucrat așa, nu știu cum, dar nu știi dacă are nume sau dacă are formă sau nu, e ceva asemănător cu noi ca persoană, ca înțelegere, ca formă, dar numai atât asemănător cu noi. Și zice, pentru că cunoscându-L pe Dumnezeu, nu l-au slăvit ca pe Dumnezeu, deci tu rămâi la nivelul ăsta și nu-L slăvești pe acel Dumnezeu, nu-L cauți mai mult, nu-L cercetezi, nu-I mulțumești pentru cele care le-ai văzut, care le cunoști, care au venit peste tine, pentru că te-ai născut, pentru că trăiești. Nu l-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor și inima lor cea nesocotită s-a întunecat. De la inimă pleacă, inima lor cea nesocotită s-a întunecat, a trăit în păcate. Și de aici, zicând că sunt înțelepți, de la inimă întunecată și plină de păcate, zicând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni, adică înțelepciunea a început să lucreze cele ale inimii, să argumenteze, da, e foarte bine, trăiești în desfrânări foarte bine, nu se poate altfel, așa îi spune medical, e bine, nu știu ce, să faci ce-ți vine, cum îți vine, dacă inima ți-a spus așa, trebuie să faci. Și toate astea ți le argumentează mintea. Zicând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni și au schimbat slava lui Dumnezeu celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului. El spune că după ce începi, când, în momentul în care te oprești și nu mai mergi mai departe, să te gândești, măi, există o rânduială, există un ziditor a toate. Cine e acest ziditor? Să-l caut, să-l cunosc. Și nu te interesezi mai mult de atât, atunci inima se întunecă, se umple de păcate, ajungi nebun cu mintea să se argumentezi cele ale inimii, toate nebuniile lor și zice și-au schimbat slava lui Dumnezeu celui nesticăcios cu asemănarea chipului omenesc celui sticăcios, adică îți faci idoli din oameni, din lume. Omul este zidit să fie ființă închinătoare, căutătoare de Dumnezeu. Este zidit, el caută pe Dumnezeu. Dacă nu-L va găsi și nu va merge pe calea Dumnezeu, va găsi să se închine la oameni și la natură și la făptură. Asta va ajunge. Asta vrea să zică Pavel. Nu l-ai căutat pe Dumnezeu, te vei închina făpturii. Ție însuți, lumii, unui om pe care îl vei iubi enorm și vei zice el este, ea este, el este, nu știu cine. Dar, de fapt, e călcarea în picioare a cuvântului Dumnezeu care spune să nu ai Dumnezeu în afară de mine. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău. Idolatrie. Este idolatrie. Să iubești pe cineva, să spui că ăla e centrul Universului și viața ta, e o idolatrie. Și-au schimbat slava lui Dumnezeu celui nesticăcios cu asemănarea chipului omenesc celui stricăcios și al păsărilor și al celor cu patru picioare și al târâtoarelor. Adică ajung să se închine și să prețuiască târâtoare, făpturi. Enorm de mult, mai mult decât pe Dumnezeu. Pentru că omul prin firea lui e pornit să se închine, să aibă un Dumnezeu. Dar călcându-și în picioare mintea și inima, a ajuns să se închine. Așa, a ajuns la... Asta o arată Pavel ca pe formă de cea mai joasă cădere a omului. Că ajunge omul să se închine la făpturi, la târătoare. Așa cum făceau în vechime, că ziceau că șarpele nu știu care e zeu, că taurul nu știu cum, că taurul apiol... Că ăla, deci se făceau. Se fac și acum altfel, dar tot cam acolo suntem. De aceea Dumnezeu, pentru toate aceste, pentru toate aceste nebunie, pentru toate aceste întoarcere omului tare de Dumnezeu, întoarcere spre făpturi, prețuirea făpturilor a lumii, a noastră, a celuilalt ca pe Dumnezeu, pentru aceasta Dumnezeu i-a dat necurăției după poftele inimilor, adică i-a lăsat să cadă până la sfârșit în poftele inimilor. Și aici explică Pavel de ce ajung oamenii la nebunia aceasta a femeile să țină la femei și să iubească între ele, bărbații la bărbați, toată nebunia asta. Și el zice, de aceea Dumnezeu i-a lăsat în necurăție, după poftele inimilor, nu că el i-a pedepsit, i-a lăsat. Deci oamenii au ales asta și au mers în continuare în căderea aceasta. De aceea Dumnezeu i-a dat necurăție după poftele inimilor, ca să-și pungărească trupurile lor între ei, ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună, adevărul pe care l-ar fi văzut cu ochii deschiși, dar nu l-au urmat, și s-au închinat și au slujit făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Pentru aceea Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci și femeile lor au schimbat firească rânduială cu cea împotriva firii și se iubesc cu femeia, asemenea și bărbații lăsând rânduială să după fire părții femeiești s-au aprins în poftă unii față de alții, bărbați cu bărbați săvârșind rușina, luând în ei răsplata cuvenită rătăcirii lor. Precum n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunoștință și în cunoaștere, precum n-au încercat și nu i-a interesat să se meargă spre Dumnezeu, așa și Dumnezeu i-a lăsat în mintea lor fără judecată și au ajuns la cele ce nu se cuvin. Înțelegeți? Înțelegeți ce se întâmplă acum în lumea aceasta? Că zice, Doamne, ce eu apucat lumea, toată lumea, ce s-a întâmplat? Asta s-a întâmplat, dar să știți că căderea aceasta de tipul acesta a mai fost în istoria lumii, nu e acum. Poate că acum o să fie puțin mai profundă decât a mai fost. Dar a fost și pe vremea Sodomei, a fost și pe vremea grecilor antici, a fost și pe vremea Atenei, a Romei. Adică au fost grozave căderile. Și același tip de cădere. Și plin fiind de toată nedreptatea, de desfrânare, de viclinie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de purtărele, bârfitori, grăitori de rău, urâtori de Dumnezeu, ocărâtori, semestru, faci, parcă ne descrie pe noi. Cum e lumea de astăzi? Ocărâtori, trufași. Îl iau pe Dumnezeu în bajocură, plac televizor peste tot, nu le pasă. Ce? Știu dacă nu de Dumnezeu. Ce? Dacă nu știu ce. Ce? Dacă nu... Nimic, nici nu pasă. Ce? E vineri mare? Știu dacă e vineri mare. Că nu le mai pasă de nimic. Grăitor de rău, urâtor de Dumnezeu, ocărâtor, semestru, faș, lăudăroși, nesocotitori, născocitori de rele, nesupuși părinților, neînțelepți, călcători de cuvânt, fără dragoste, fără milă. Și asta va fi. O să vedeți generațiile care vin că se nasc fără milă. Nu mai au milă. Nu mai au milă. Tu, bunicuța, o să te eutanasieze? Bunicuță, este bine tău, bunicuță. Aceștia, deși au cunoscut dreptatea orânduirii lui Dumnezeu, deși au cunoscut și o cunosc, că n-ai cum să nu vezi în lume orânduirea lui Dumnezeu și că este un Dumnezeu, aceștia, deși au cunoscut dreapta orânduirea lui Dumnezeu, ca cei ce fac unele ca acestea și că cei ce fac unele ca acestea sunt vrednici de moarte, nu numai că fac ei acestea, ci le și încuvințează celor ce fac. Adică nu e vorba numai că o lume întreagă. Deci de ce trebuie să piară o astfel de lume? Pentru că nu e vorba că numai ea o face cu plăcere și gata, a căzut în toate lucrurile astea și... Și că tot cel ce vine în lumea aceasta și tot cel ce se naște în lumea aceasta sau vine din altă lume, din alt continent în lumea aceasta căzută, e învățat să intre în același păcat, să trăiască în același păcat, îi se spune că e ceva foarte normal, firesc, și această lume pierde. În general, nici o lume de felul ăsta n-a pierit. De la Sodoma n-a rămas. De la Sodoma până la Roma antică, până la Atena antică, toate au pierit. Adică unde s-a încuibat felul ăsta de a fi, au pierit. Au pierit ori prin pedeapsa lui Dumnezeu, ori prin năvălirea altor neamuri. Europa atunci, imediat după venirea creștinismului, spunea Părintele Arsenie Voca că era atâta de împământenit păcatul în Europa romană, a sfârșitului de Imperiul Roman, obosit de păcat și de... Era atât de împământenit că zicea, dacă n-ar fi venit popoarele migratoare și nebunia aceea care a zguduit toată lumea antică din temelia, cu cerii Roma, au făcut praf totul, dacă n-ar fi venit popoarele migratoare și sfinți ca Ioan Gură de Aur care să cutremure pur și simplu lumea, ar fi trebuit să vină Hristos a doua oară pentru că era atât de căzută lumea, zicea el. Era o formulă, zicea el așa. Nu neapărat că venea Hristos a doua oară. Deci așa de grav era, așa cum a zicea la fel, domne, de dacă lucrurile nu se schimbă în felul în care merg acum spre dezastru, Și aproape că nu poate să le schimbe nimic. Dacă nu se schimbă, ar trebui să vină sfârșitul lui, să vină Dumnezeu însuși. Că nimeni nu mai poate opri așa stăvălug al răului, știți? Adică, exact cum ne spuneau părinții de la Vatopedu când mergeam prin anii 90 la ei, după aia, nu 90, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 și ei ziceau că nu se mai poate face nimic. E, cum nu se mai poate face nimic? Facem, luptăm! Și ziceam, nu, tăvălugul a luat-o la vale, oamenii mers pe tot mai mare decădere, salvați-vă voi, fiecare în parte și comunitățile voastre cum puteți, dar nu se mai poate face la nivel global ceva. Asta zicea ei. Și noi nu credeam asta. Și am revenit în țară și am început și am mers la, eram atunci președinte la SCOR și am mers la, prin toată țara să strângem semnături împotriva unor articole de lege, împotriva unor faci, nimic nu s-a putut. Nu s-a putut. Pentru că venea un trend imens dinspre apus și oamenii erau dispuși să meargă pe calea asta și li se părea normal și a fost o prostie din partea noastră că am încercat să ne punem în fața dorinței oamenilor firească de a prinde toată nedreptatea, de desfrânare, de viclenie, de lăcomie, de lăutate, prin defizmă. Și noi eram. Dar măcar noi credeam că hai să încercăm să ne schimbăm. Dar ei erau și nu vreau să se mai schimbe. De pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de purtărele, grăitori de rău, uritori de Dumnezeu, crâitori, semestri, trufași, lăudăroși, nesăpătitori, născocitori de rele, nesupuși părinților, neînțelepți, călcători de cuvânt, fără dragoste, fără milă și noi credeam că putem ne rezolva. Nu se poate rezolva. Nu se poate rezolva. Nici pe noi ne puteam. Noi puteam să ne schimbăm pe noi înșine. Atâta puteam noi să facem, dacă vream. Și nu știu dacă am reușit să ne schimbăm. Atâta puteam să facem. Restul nu se poate face nimic. Restul e o poveste de 3 lei. Încercăm că revoluții, că facem noi, că dregem. Nu. Restul numai în mâna lui Dumnezeu. Nu pot să uit cuvintele în altului Bartolomeu, care ce zice să nu ar presenția voastră? Se mai poate face ceva? Nu. Zicea, nu se mai poate face nimic. Numai Dumnezeu poate să facă. Deci are tainele Lui, lucrările Lui, nu știu, prin care va face, dacă știe El cumva cum să lucreze cu omul, să-l mai întoarcă. Dar dacă e lăsat așa, omul nu se mai poate face nimic. Și are dreptate. Și mi se părea că e un bătrân, că am speriat de realitate și că ba se poate. Scriau tot felul de articole, nebunești, golănești, nu era încă internetul, mizerabile. Și noi mergeam, lăsați-ne să le răspundem și ei ziceau, nu le răspundem. Cum să nu le răspundem? Auziți ce zic de Maica Domnului, auziți ce zic. Ce mizerie, ce nedevărul, ce... Nu. Pentru că mai mult o să le dați ghes să facă și mai mult rău și să... Și importanță și valoare, că o să zic, uite ce luptă avem noi aici, cu cine ne luptăm, uite ce multe scoate articolul nostru în evidență, câți oameni sar și tocmai pentru asta o să fie mai important. Nu merită. Nu înțelegeam. Deci, sunt niște bătrâni care s-au retras în carapacea lor și nu vor să lupte. Aveau dreptate. Întorcându-ne. Deci acest prim cuvânt al lui Pavel din Areopag este un prim cuvânt folositor nou pentru astăzi, pentru că vorbește despre cunoașterea Dumnezeu din făptură, din natură, din noi înșine, din faptul că simțim noi înșine că există Dumnezeu. Că faptul că, de exemplu, noi nu ne putem vedea morți. Nu putem să fim liniștiți când gândim că noi o să murim. Nu putem să fim liniștiți. O să mor și toate nu. Și nu o să mai fiu. Deci, este ceva în noi care ne spune că nu se poate să nu mai fie. Nu se poate, adică e ceva care ne depășește. E ceva în noi care spune nu se poate, noi trebuie să fim eterni. Strigă în noi sufletul nostru care e etern. Că nu se poate asta. Mi se pare aberantă moartea eternă. Nu putem înțelege. Deci, sunt foarte multe lucruri și în afară și în interior care de fapt ne vorbesc despre faptul că există ceva dincolo de noi, mai presus de noi și că nu e numai lumea aceasta atâta cât e. Și că acest discurs a început să-l spună Pavel pentru prima oară acolo în Areopag, l-a continuat în Epistola către Romani și acum a ajuns să fie principalul discurs al lumii. Dacă mai e cineva să... Voi, când vă veți întâlni cu oameni care nu cred, e singurul discurs. În niciun caz nu puteți să începeți cu că prorocii au spus, că... Nu interesează să veniți. Care proroci? Nu există proroci. Maica Domnului, Maica Domnului, nu a existat. Mântuitor, nu cred că a existat. Adică, nici poveste să mai poți veni cu o teologie sau cu o explicație supranaturală. Mai oameni nu mai cred. Nu erau ca evrei sau ca creștinii care trăiseră minuni cu tremurători. Da, Dumnezeu, există. Nu se discută. Nu mai cred asta. Și atunci, la oameni nu mai merge chestia că a zis Hristos, că cine e Hristos? Lasă-mă, Dumnezeu, Hristos. Adică nu interesează asta. Dacă se mai poate face ceva la omul actual, este prin făptură. Și cred că descoperirile științifice și multe lucruri care se vor vădi în viitor, vor trezi, poate că și prin asta va lucra Dumnezeu, va trezi credința în mulți oameni. Noi creștini am devenit atât de pămpălăi și de prăpădiți încât nu mai putem să facem minuni și nu mai se poate mărturisi Dumnezeu prin cuvintele noastre, pentru că suntem păcătoși și nu am duce păcatul mai departe și l-am spoi și pe fața altora care ar vrea să creadă prin noi. Și atunci Dumnezeu va lucra prin făpturi, prin roci, prin stele, prin alte lucruri curate și pure. Știți? Cum zicea Sfântul Nicolae Velimirovici, că a ales Hristos să se nască într-o peșteră nefăcută de mână omenească, curată, Domne, nemurdărită de putui, dregui, punem o cărămidă, nu știu ce, mă gândesc la nu știu ce prostie și așa se construiesc casele noastre, știți, cu înjurături, mizerii, cu gânduri întinate, cu așa, și nu s-a născut Hristos într-o zidire omenească. S-a născut în zidirea naturii, curată, între animale curate, care care nu o gândeau mizerabil, care nu huleau numele lui Dumnezeu. Acolo a ales Dumnezeu să se nască. Și cred că așa se va descoperi ca într-o nouă naștere și lumii actuale, dacă se va mai descoperi, tot prin făptura pe care astăzi noi o disprețuim și spunem că prin făptura aceasta simplă. În altul Bartolomeu spunea: noi în închisoare atât de chinuiți am fost și atât de greu ne-a fost că ne-am unit toți acolo, zicea, toți. Și păgânii au crezut în Hristos acolo. Și ateii s-au întors la Dumnezeu. Și noi toți care eram catolici, protestanți, ne-am îndunat la un loc și n-am mai contat așa de mult că tu ești protestant. Domnule, muream. Ne-am ținut unii de alții. Și am fost, zicea, acolo am devenit în sensul bun ecumeniști. Adică ne-am adunat. Și zicea, nu cred că dacă va fi vreodată vreo unire a tuturor oamenilor și mai ales a tuturor religiilor, va fi numai prin necazuri și ispite și se vor aduna oamenii la un loc și se vor iubi și se vor respecta și gata că tu ești de ceași, mergi în iar și tu ești de ceași, nu mai. Și uite așa, și cred că așa e. Deci, suferințele cele ce vor veni și sunt singurele care îi vor face pe oameni să se adune la un loc, să nu se mai acuze, să nu se mai bajocorească, să nu mai zică că numai eu și tu nimic și făptura, prin ceea ce va descoperi făptura și prin ceea ce se va vedea, ne va minuna. Cred că va da dovadă făptura de niște lucruri cutremurătoare care ne va... Deci, noi care ne-am îndoit și am zis, noi care am ajuns să spunem că poate că evoluționismul, da, Doamne, poate că, da, probabil că Biblia greșește, probabil că am ajuns să zicem asta mulți dintre noi, dintre timorați în fața așa zisei teorii evoluționiste și nu știu ce. Și cred că lucrurile care se vor descoperi vor fi atât de cutremurătoare încât se vor rușina toți cei care și-au lăsat capetele în jos. Da, așa, aici o să fim. Aștept vremea aceea, dar nu cred că o să o prind. Dar voi s-ar putea să o prindeți. Și atunci să ziceți, Părinte, întoarceți de mormânt că e bine. Să încep lucrurile să se arate așa cum sunt ele și cred că va veni vremea aceea. Nu cred că e întâmplător că printre ultimele cuvinte ale Mântuitorului, știți că totdeauna trebuie făcută așa o paranteză, ca o acoladă. Viața Mântuitorului este un chip al vieții creștinilor pe pământ și a lumii întregi până la istoria, până la sfârșitul istoriei. Și printre ultimele cuvinte spuse de Mântuitorul, liber, cu voia Lui, nu pe cruce, nu în fața lui Pilat, nu. Printre ultimele cuvinte spuse liber au fost atunci când el cobora pe muntele maslinilor și copiii strigau Osana, Osana, vine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului și apostolii la fel și au venit farisei și cărturași și spune-le să tacă că... Și a zis, Mântuitorul a zis, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. E un cuvânt care se va adori la sfârșitul istoriei. Când creștinii și toți care s-au numit creștini, nici prin fapte, nici prin vorbă, și prin rușine, și prin nu știu ce, vor tăcea și vor... Nu vor mai mărturisi, vor vorbi pietrele. Vor vorbi pietrele, vor vorbi animalele, vor vorbi făpturile și vor vorbi. Cred că se va împlini acest lucru. De-abia aștept. Și ce frumos va fi când vor vorbi pietrele. Ce frumos. Nu oamenii păcătoși, pătimași, care i-am strâns 10, sunt ai mei, eu i-am convertit. Nu, domne. Va vorbi piatra aia care nu se laudă, știți? Nu se laudă și nu crede că ea a făcut ceva. Ah, ce frumos va fi atunci. Da. Dacă aveți întrebări, sâmbătă viitoare, 23 noiembrie, se merge din nou în pelerinaj pe jos, la Mănăstirea Oașa. Vom parcurge aproximativ 12 km pe jos, fie parcurgând drumul de la baraj la mănăstire, fie urcând și coborând de pe vârful Fetița. Distanțele sunt aproximativ egale, indiferent de traseul pe care îl vom alege în funcție de vreme și în funcție de sfatul părinților de acolo. Costul 75 de lei, plecarea la 6 dimineața, deci 23 noiembrie, cu o zi înainte de alegeri. E 24 noiembrie, sunt alegeri. Deci o să fiți înapoi ca să puteți să alegeți. Care sunt pasajele din Biblie care susțin să ne rugăm Sfinților că ei mijlocesc pentru noi? Ce am putea spune unui protestant? E mult de spus aici, sunt multe locuri. Vai. Păi da, gândiți-vă numai faptul că cei patru oameni coboară un om care nu zice nimic. Nu. Și zice Mântuitorul, zice Scriptura, că văzând Mântuitorul credința lor, deci oamenii aia cu râvă, mă, trebuie să-l ajutăm. Mă. Nu știu ce părere avea ăsta. Poate că era atât de bolnav că nu avea nicio părere. Știți cum sunt oamenii care sunt bolnavi? Sunt... Plâng din orice, iar deci... Știți cum sunt oamenii, nu știu, ați avut în familie. Poate că și el era așa. Deci nu se cerea de la omul la credință. Ce credință putea să aibă el? Ci se cerea de la ăștia patru care s-au dus și l-au coborât prin acoperiș și Mântuitorul zice, văzând credința lor, l-a tămăduit. Văzând credința lor, că ei vreau și credeau, și l-a tămăduit. Deci prin credința altora este tămăduit unul. Pentru că ei mijloceau pentru ăla. Mijloceau la propriu. Atinge-te de el. Mă, ceva. Deci, și mare este credința dreptului în lucrarea lui. Mare este. Câte se spun despre credința oamenilor celor care cu adevărat cred. Orice va crede în om, dacă nu se îndoiește, îi se va împlini. Deci drepții, oamenii drepți, oamenii care cred cu adevărat, au mare trecere înainte de Dumnezeu și atunci a avea mijlocirea unui sfânt pentru tine, nu a ta prăpădită. O ai și tu, cu tău ai, da. Să ceri mijlocirea unui om mare care crede cu adevărat în Dumnezeu și care s-a dovedit că este credincios, este lucru mare. Gândiți-vă la femeia hananeancă, nu? Care avea pe fiica ei bolnavă, cine știe, era mare, 16-17 ani poate avea fiica ei, îndrăcită. Păi i s-a cerut credinței fiicei ei, a zis, Hristos a încercat-o și a s-a smerit mult și a zis, mare este credința ta, fie ție cu voi. Și s-a tămăduit fiica ei de nu știu unde, înțelegeți? Pentru credința ei, nu pentru credința altuia. Deci are, și așa am putea vorbi până dimineață, și din epistole multe, și din toată tradiția, sfânta tradiție a bisericii. De ce a creat Dumnezeu lumea în 7 zile? Că doar putea totul într-o singură zi. Nu e vorba de 7 zile, pentru că atunci când Dumnezeu a început să facă lucrarea asta, e vorba de 7 timpi, 7 vremuri. Nu putem ști cât cum era. Nici nu putem spune că erau miliarde de miliarde, nici 7 zile, 24 de ore. Pentru că de-abia în ziua a patra apar luminătorii zidiți. Și în vechea învățătură și în vechea limba ebraică nu existau pentru oră, zi, timp, altă denumire decât sabat. În primul sabat a făcut Dumnezeu, așa numea, sabatul 1 din săptămână era luni, duminică, sabatul 2 din săptămână era marți, sabatul 3 din săptămână, același. Și în primele sabate ale zilei, ore. Deci aveau același cuvânt pentru foarte multe chestii de timp. Timp. Înseamnă timp. Și atunci, în primul timp, a făcut Dumnezeu, nu știu, 24 de ore. acolo au bătut și când a sunat ceas, s-a încheiat prima creație. Nu știm, pentru că Dumnezeu creează mai presus și mai dincolo de orice înțelegere și la Dumnezeu 1000 de ani o secundă și o secundă 1000 de ani. Foarte greu putem să vorbim de timp, cât era timpul ăla, cum era timpul ăla, cum curgea timpul acela. Ce fel de timp era acela înainte de luminători? Înainte a fi orice, din constelații, din lumi, din... Nu? Foarte greu putem vorbi despre asta. Dar e vorba de 7 perioade, e o rânduială, e o armonie, e o curgere a unora din altele. Adică așa a făcut Dumnezeu să curgă unele din altele și să fie cumva responsabile și mulțumitoare una altora, nu așa au ieșit de la sine. Unele curg din altele și nu numai față de Dumnezeu ești responsabil și cumva te simți îndatorat, dar și față de tot ceea ce este înaintea ta. Noi suntem îndatorați făpturii zidite care a fost înaintea noastră, că din făptura zidită am fost noi făcuți. A luat pământ din pământ Dumnezeu și ne-a făcut din zidirea aceea care până atunci era făcută. Deci noi suntem datori și acele lumi față de care ne simțim apropiați și de care suntem parte din ea. Nu suntem așa niște monade unice, separate, care au fost creați și umblăm ca sticleții prin cer. Nu suntem așa. Și atunci așa ne-a făcut Dumnezeu, așa ne-a... ca să ne simțim responsabili față de făptură. Așa a făcut și lumea după aia, după cădere, în sensul că noi suntem venim din niște părinți pe care trebuie să-i cinstim. Ei vin alți părinți. Noi venim dintr-un neam de oameni pe care să-l cinstim. Să nu ne credem, cel mai mare păcat și greșeala omului este autonomia asta totală, în care el se crede unic și special și pe n-are nimănui de dat niciun cuvânt și niciun răspuns. Și asta e o grozavie. Asta a fost căderea omului. Atunci când a crezut că fără Dumnezeu și fără nimic, el poate fi Dumnezeu și nu-l interesează altceva. Asta e un fel de autonomie, un fel de independență falsă, greșită, care de fapt îl stinge viața omului, îl distruge, îl separă de Dumnezeu. Nu! Așa a vrut Dumnezeu. A făcut 7 etape și fiecare etapă se extrage din cealaltă, din cealaltă, din cealaltă și se unesc toate unele cu altele și nu este mântuirea unuia fără celălalt și nu este mântuirea animalelor fără vegetație și nici a vegetației fără minerale și nici a mineralelor fără de temelia de început a lumii, tohu abohu, și nici aia fără lumina de la început. Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Adică toate sunite, toate vin din lumina aceea. A zis Dumnezeu să fie lumină și parcă din lumina aceea s-au zidit toate după aceea. Dar nu. Cerul și pământul, adică pământul, făptura, din nimic a fost făcută, dar oricum în prezența luminii. În prezența luminii. Ceea ce este nu în prezența nimic altceva, dar lumina e... Lumina, zicea în altul Bartolomeu, nu e lumina aceasta materialnică, ci este lumina, o lumină intelectuală, o lumină înțelegătoare, o lumină spirituală mai degrabă. E lumina pe care o vede omul când trece dincolo. Citiți la toți cei care mărturisesc despre trecerea dincolo, că văd o lumină care îi cuprinde, care pătrunde prin ei. E altfel de lumină, nu e lumina aceasta vremelnică. E o altfel de lumină în care au fost făcute toate. E o lumină înțelegătoare, e o lumină care face parcă din Dumnezeu. E greu de explicat această... Dumnezeul meu lucrează și acum, creează ceva nou, iar și iar. Da. Dumnezeu și femeia lucrează neîncetat. Dumnezeu lucrează neîncetat, ceva nou, în femeie se întâmplă ceva nou, ce n-a mai fost la face noi și nici nu va mai fi, adică nașterea unui om nou, cu suflet nou, cu trup nou, ceva nou absolut. Absolut. Omul acela, ca suflet, nu că există și o moștenire genetică și există și ceva în plus față de aceea, aceea e noutate absolută care se petrece doar în femeie acolo. Și că e sufletul etern, care e nou, absolut nou, nu a mai fost niciodată. Și deci, da, lucrează neîncetat Dumnezeu, cum zice și Mântuitorul, Tatăl meu lucrează până acum și eu lucrez, adică e o lucrare continuă. Greu de explicat cum e această lucrare și ce înseamnă această lucrare, dar și în înțelesul ăsta trebuie să o luați. Cine se simte nu știu cum că e femeie, se gândească la asta, se gândește nu știu cum rău. Dumnezeu va lucra și va schimba oamenii și doar El poate. Încearcă să-i schimbe, dar nu forțează și nu chinuiește omul ca să se schimbe, nu-l forțează peste libertățile lui să se schimbe. Și o întreagă lucrare foarte fină a Dumnezeu, încercând să-i păstreze libertatea omului și în același timp să îl întoarcă spre adevărata înțelegere. Dar Dumnezeu nu lucrează și prin oameni? Ba da, lucrează și prin oameni. Numai de cele mai multe ori, prin oameni mai mult se strică lucrurile decât se îndreaptă. Adică omul merge o vreme, participă o vreme la această lucrare, după care încep lucrurile să o ia razna. După care omul începe să facă greșeli, după care omul începe să devină foarte complicat. Despre asta trebuie să vorbim mai mult. E foarte periculos cu omul, cu noi oamenii. Foarte periculos. Mi se pare înfricoșător că Dumnezeu are atâta încredere în noi. Și că totul ne lasă să ne atingem de sufletele celorlalți oameni, noi fiind niște pramatii nenorocite, care după ce participăm într-o măsură la dezvelirea sufletelor celorlalți oameni și la faptul că oamenii au niște porți ale inimii închise, zăvorâte, pentru că au fost de atâtea ori batjocoriți, de atâtea ori chinuiți, de atâtea ori s-au aruncat în păreri idei nemaipomenite și au fost terfeliți și atunci au închis alea inimile, acolo închis. Și se poate ca noi oamenii să îi le deschidem porțile ori zicând, eu sunt cel mai deosebit, cum n-am mai fost nimeni, eu te voi iubi etern, eu nu știu ce, eu la 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 la, și pe moment chiar credem. Și celălalt se deschide porțile alea acolo să zică, în sfârșit, am găsit. Numai că asta s-ar putea să fie de cele mai multe ori cea mai grozavă înșelare pentru bietul omul acela și să fie. Și atunci, aici trebuie să fim atenți să înțeleagă și omul care spune sau propovăduiește sau vorbește sau încearcă să-l țină, să zică, să-l iubească pe celălalt sau așa, și celălalt care primește această iubire sau aude, că aici pe pământ toți sunt niște nici amărâți, prăpădiți și că Dumnezeu e singurul care nu te va înșela. Restul nu spune iluzia și gândul un om că vei pieri. Și nu numai că vei pieri sau că vei fi dezamăgit, ci îl vei acuza și vei deveni dușmanul lui cel mai mare acelui om. Pentru că nimeni nu poate fi în locul lui Dumnezeu. Nimeni. Înțelegeți? Îl poți prețui pe un om, dar ca pe un om, cu măsură. Da, da. Un om deosebit, un om cu minte, un om cam atât. Dar restul că e cel mai nu știu cum, că cine deschide porțile inimii și îl primește pe celălalt ca pe Dumnezeu, nu numai că va fi dezamăgit, și el va fi principalul chinuitor de cursă lungă a celuilalt, care o să-i spună, mi-ai distrus viața, mi-ai distrus memoriile, amintirile, bucuria vieții, tot. Deși ăla poate că nu a făcut chiar toate prostiile din lume, dar atât de mare era iluzia pe care și-o făcea celălalt în sfârșit cu porțile inimii deschise. Și acel, oricine ar fi pus acolo pe statuie, pe soclu, care numai Dumnezeu poate să fie, e un ipocrit, e un caragios, un nimeni, n-are ce căuta acolo, înțelegi? N-are. E ca și cum s-ar pregăti în mijlocul Clujului un soclu nemaipomenit, extraordinar, și face ară părea un pisic așa micuț acolo. Și toți, pentru asta s-a pregătit două generații soclul ăsta să stea pisicul ăla micuț acolo. Vai. Adică cam așa e orice om care se pune pe locul lui Dumnezeu în sufletul celuilalt. N-ai cum să te mulțumești. Îi vezi toate defectele. Nu așa. De ce ai făcut așa? De ce nu te-ai uitat mai galeș la mine? De ce nu te-ai uitat? De ce n-ai făcut? Nici ăla nu mai poate să facă nimic din cât ar fi putut să facă numai Dumnezeu. Și acuzațiile vin ca... Ziceți că fiecare se salvează singur, pe cont propriu. Dar altădată ne ziceați că avem nevoie unii de alții ca să ne mântim. Da. Deci fiecare pe cont propriu în comunitatea lui. Găsim comunitatea și oamenii cu care să se alipească, s-ar putea să se întâmple, s-ar putea să vină vremea când nici măcar aceste comunități să nu mai fie, și atunci chiar pe cont propriu. Cei care vreți să vedeți astfel de situații, citiți Părintele Arsenie, un părinte rus, un deținut, care după ce a ieșit în închisoare, nici măcar aceste comunități nu le-a mai găsit, și pe puțini ucenici care mai aveau, îi sfătuiau, mântuiți-vă de unii singuri. Cum puteți? Nici măcar în comunitățile alea unde mergeți să nu mai spuneți prea multe, pentru că erau și acolo pârâtori, șoptitori, șmecheri de la securitate. Nici măcar acolo nu mai aveam încredere. Și atunci, de unul singur, nici măcar un preot care și-a devenit să nu știu ce pe acolo, de unii singuri cum putem? S-ar putea să se ajungă și la vremea asta. Deci, în sens total, se poate ajunge și la asta. Dacă mai aveți o întrebare, dacă nu, o să zicem rugăciunea.
Vine-te cu adevărat, toate fericite tine născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricășune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pentru că bine cuvintează.
Pentru că și noi Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, că veți face. Dumnezeu să vă aduc.